Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун тыңдап жатабыз. Сөз. Саламатсызбы? Бүгүн 31-октябрь аптанын 2-чи күнү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Россельхознадзор балык азыктарын Орусияга алып кирүү уруксатын токтоткон кыргызстандык 9 компаниянын 6-сунун уруксатын кайра калыбына келтирди. Бирок орус компаниялары эми балыктарды мурдагыдан бир кыйла арзан алып калды. Алдыда ушул теманы талдайбыз. Ага улай Улуттук илимдер академиясынын президенти жана сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматовду кепке тартабыз. Андан Ооганстанда ири кыйроолорго алып келген жер титирөөнүн эпкини Кыргызстанга тийиши мүмкүнбү деп сурайбыз. Чогуу болуп туруңуз. Бишкек студиясында алып баруучу мен Эрнис Нурматов, адегенде кесиптешим Канымгүл Элкеева кыска кабарларды тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Орусия Украинага басып киргенден бери Волга боюндагы аймактан чыккан кеминде 7100 ашуун киши каза болду. Бул тууралуу тиешелүү статистиканы жүргүзгөн Азаттыктын татар башкы редакциясы жазды. Тизмеде башкырстандык 1000 ашуун кишинин ысымы бар. Экинчи сапта Самара облусу турат. Журналисттер ал жерлик 933 кишинин өлүмүн тактай алган. Тизмени түзгөндө алар орус тарап моюн калган, жакындары окуу жайлар же башка мекемелер бышыктаган учурларды гана алган. Жоготуулардын чыныгы саны мындан ашышы мүмкүн. Орусиянын коргоо министрлиги согушта канча аскер каза болгонун ачыктабайт жана журналисттердин маалыматтарын комментарийлебейт. Акыркы жолу министрлик былтыр сентябрда 5900 ашуун жоокер набыт кеткенин билдирген. Айдил Риалиев жазганына караганда Башкырстанда 8 батальондун куралганы же ал жараян башталганы белгилүү. 2022 жылы 3 батальон урушка жөнөтүлгөн. BBC орус кызматы жана медиа зона сайты 20 октябрга карай орус армиясынын 34800 ашуун аскери Украинадагы согушта каза тапканын кабарлады. Алар эсепти ачык булактардагы маалыматтарга таянып чыгарып жатат. Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров кызматтан алынганын бүгүн 31 октябрда Азаттыктын өз булактары кабарлашты. Анын ордуна Айбек Жунушалиев келгени белгилүү болду. Кыргызстандын азыркы мыйзамдары боюнча Бишкектин башчысын дайындоо жана кызматтан алуу укугу президентте. 47 жаштагы Жунушалиев Бишкекти 2021 жылдын август айынан 22 жылдын февралына чейин башкарган. Кийин ал президенттин администрациясынын, президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси болуп дайындалган. Ушул кызматты аркалап келаткан Эмилбек Абдыкадыров Бишкектин мэри болуп 2022 жылы февралда дайындалган. Эрбол Султанбаев Кыргызстандын Белоруссиядагы элчиси болуп дайындалды. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Султанбаев Кыргызстандын Беларусьтагы элчиси, көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин уставтык органдарындагы туруктуу ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлады. 32 жаштагы Эрбол Султанбаев президенттин басма сөз катчысы болуп 2021 жылы май айында дайындалган. 1 ноябрдан тартып Бишкекте муниципалдык автобус, троллейбуста жол кире накталай төлөнсө 25 сомдон болот. Бул тууралуу 31 октябрда Азаттыкка вице-мэр Максат Сазыкулов билдирди. Сазыкуловдун айтымында мындай пилоттук долбоордун негизги максаты жол кире төлөөнү толук бойдон электрондук ыкмага өткөрүү, жүргүнчүлөрдү ошого көндүрүү. Себеби азыр накталай 11 сом төлөнгөндө акча бюджетке түшүүсүн көзөмөлдөө оор болууда. Ал акча айдоочунун чөнтөгүндө калат, ошондуктан жүргүнчү мамлекетти да өзүн да алдаган болот. Айдоочу болсо чөнтөгүнө салат да ошо ойдон кетет деп билдирди ал. Вице мэрдин айтымында 1 ноябрдан баштап ар бир автобус, троллейбуста картасы жок жүргүнчүлөр айдоочудан билет сатып алышы керек болот. Бир билеттин баасы 25 сом, ал эми картасы барлардын жол киреси азыркыдай эле 11 сомдон айланат. Тулпар картасын 50 сомго сатып алып, каалаган суммада акча жүктөп, ошондон жол акысын 11 сомдон төлөп жүрө берсе болот. Жол кире маселесин жөнгө салуу боюнча мэриянын 2 сунушу шаардык кеңешке жөнөтүлгөн. Алар боюнча азырынча чечим кабыл алына элек. Ошондуктан накталай жол кирени 25 сом кылуу долбоордук пилоттук негизде ишке ашырылмай болду. Кытайдын Шэнчжоу 16 космос кемеси шейшембиде ички Монголия автономдуу аймагындагы Гоби чөлүнө ийгиликтүү конду. Анын бортунда 3 кишиден турган экипаж бар болчу. Жерге кеменин командири Цинтай Хайпен Тайковантар, Гуй Чайхоу жана Чу Янчо кайтып келишти. Алар Тянгун орбиталдык станциясына май айында барган.
Миссиямды
ийгиликтүү аяктаганыма абдан кубанып турам. Космосто илимий изилдөө жүргүзө алдым. Мунун бардыгы партиянын элдин жана космос тармагында иштеген адистердин аракеттери менен ишке ашты, деп айтты ал. Кытайдын улуттук статистика станциясында эми 3 кишиден куралган Шэньчжоу 17 миссиясы иштеп жатат. Алар 26 октябрда Аламга жөнөгөн. Болжол менен бул экипаж дагы станцияда 5 ай болмокчу. Бир катар илимий эксперимент сыноолорду жүргүзөт. Бишкектин Октябрь райондук сотунун чечими менен Эмарк Групп курулуш компаниясынын жетекчиси Чолпонбек Акматовдун камактагы мөөнөтү 4 январга чейин узартылды. Ишкердин бөгөт чарасы 30 октябрда каралганын Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы кабарлады. Ошол эле күнү Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Акылбек Адимов үй камагына чыккан белгилүү болду. Бул маалыматты 1 май райондук сотунун басма сөз кызматы Азаттыкка ырастады.
Рахмат, соңку кабарларды Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Эми баяндарга келели. Орусия февраль айында Кыргызстандын 9 компаниясынын баалык азыктарын өлкөгө алып кирүү уруксатын токтоткон. Россельхознадзор өз чечимин кыргызстандык ишкерлер алып барган кубулжума балыктар менен икралардан бейтааныш дарылардын калдыктары чыкканы менен түшүндүргөн. Андан бери алардын 6-осунун уруксаты кайра калыбына келтирилди. Бирок орус компаниялары эми балыктарды мурдагыдан бир кыйла арзан алып калды. Балыкчылар көйгөйдү мамлекеттик профилдик мекемелердин ишмердигиндеги кемчиликтерге байланыштырышат. Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Орусия кыргызстандык 6-нчы компаниянын балык сатууга уруксатын калыбына келтиргенин 31 октябрда балык чарба департаментинин директору Эдил Ниязов кабарлады.
Бүгүндө 6 чарба уруксат алды. Россия Федерациясына балыктын азык түлүктөрүн экспорттоо боюнча. Кечээ эле видео инспекциянын жыйынтыгы менен дагы бир чарба ачылды. Бүгүнкү күндө 9 айдын жыйынтыгы менен 2994 тонна балык экспортко кетти. 22 жылга салыштырма болсок, ушул эле учурда 2000 тонна экспортко кеткен. Былтыр 22 жылы 9 компаниянын уруксаты болчу экспорттогонго балыктарды. Бүгүнкү күндө 5 компания 3000 тоннаны жиберди. Бул эмнени айтып атат? Экспорт өнүгүп атат. Токтоп калган жок. Бир эле талап коюлуп атат: ветеринардык, санитардык жана техникалык балыктын продукциясына тиешелүү регламенттерди буспай сактагыла, ошонун негизинде экспортко жол ачык.
Балык чарба департаментинин маалыматына ылайык, 2021 жылы Кыргызстан 5183 тонна балык экспорттогон. 2022 жылы экспорттун көлөмү бир кыйла азайып 3654 тоннадай болгон. Кыргызстандын балык экспортунун 90% Орусияга жөнөтүлөт. Андыктан Орусиянын балык азыктарына киргизген чектөөлөрү Кыргызстандын чарбалар үчүн кооптуу коңгуроо катары кабыл алынды. Кыргызстандын ветеринардык диагностика жана экспертиза борборунун химиялык токсикологиялык жана ветеринардык санитардык экспертиза бөлүмүнүн башчысы Эрмек Курманкулов балык чарбаларынын айрымдары кирешени гана көздөп иштегендиктен стандарттык нормаларды кармана бербешин айтат.
Балыктар паразитарный оорулар менен урушуп өлүп баштаганда булар баягы эксперттерден сурап эметкенде ошондо ар кандай ыкмаларды айтышкан. Бизде баягы гипотологдор жоктун себебинен ошондой болду, алар дагычы. Анан кийин эми баягы частный болгондон кийин баягы ар ким ар кандай дарылып баштаган да. Балыкчылар болсо баягы бир балыкчы айтат, бирде 5 миллион сомдун мен балыгым бар, өлүп атат, сактап калышым керек, өзүм мен кредит алгам, анан минткем, деп алар өздөрүнүн историясын айтып атышат. Ошонун негизинде сактап калыш үчүн деп жанагы дарылаган да. Дарылаганда анан жанагы краситилер балыктан оңой менен чыкпайт экен. Ошондо жанагы краситил дегенде бриллиантовый зелень, фиолетовый кристаллический деген краситилер менен эметип аралашкан экен да, анын балыктар өлбөй калыптыр. Действительно бизде деген технический регламент таможенный союзда 4 антибиотик менен көзөмөл бар да. Мына быйыл уже 70 антибиотикке көзөмөлгө киргизип атат. Ошонун негизинде булар балыкты экспорт кылганда баягы тех регламенттен тышкары Россия Федерациянын өзүнүн ичинде мониторинг жүргүзгөндө ошондо булардан краситилдерди тапкан да, антимикробный препараттарды тапкан да. Ошонун негизинде алар чектөө киришүү баштаган.
Расмий маалыматтарга таянсак, Кыргызстанда балык өстүрүүгө мүмкүн болгон 2721 көлмө бар. Анын 294 балык чарбаларынын реестрине катталган, расмий иш алып барышат. Калгандары өз алдынча ишмердик жүргүзгөндүктөн аларга дээрлик көзөмөл жок эсе. Кыргызстанда негизинен балыктардын эки түрү, карп жана форель өндүрүлөт. Реестрдеги балык чарбаларда 2021 жылы 10,000 тоннадан ашуун балык өндүрүлсө, 2022 жылы ал көлөм 21,000 тоннага жеткен. Быйылкы 9 айда балык өндүрүүнүн көлөмү 23,000 тоннаны түзүүдө. Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков октябрдын башында азаттыкка курган маегинде Кыргызстандын балык чарбаларынын Орусияга экспорту акырындап калыбына келип баштаганын билдирген. Бирок эми баасында көйгөй жаралууда.
Бүгүнкү күндө экспортту чыгарганга анча көйгөй маселе жок. Маселе баада болуп чыкты эми. Себеби биздин өзүбүздөгү дыйкандарыбыздын өндүргөн балыгынын өзүндө турган нарк менен сатуу баасынын ортосундагы айырма анча чоң болбой атат да. Балыктын чыгымы негизи 90% жакыны, ошо 80% ашыгыраак тоют болот. Тоют биздин бул балыктын этин сапаттуу болуш үчүн жана бат өсүш үчүн абдан сапаттуу тоют керек. Буну чет мамлекеттен сатылып келинет. Буга биз эми дыйкан балык чарбаларына жардам катары ошо сатылып келинген тоюттардын кошумча нарк салыгын алып салдык. Анан биздеги балык чарбаларга жанагы балык чарба жүргүзүү боюнча ошол макулдашууларды четке чыгаруу боюнча шарттарды түзүп берүүнү, аларды текшерүүнү жеңилдетип, анан жолдомо кагаздарды берүү жагын жеңилдетүүнүн аракетиндебиз. Бул дагы толук чечпейт көйгөйдү. Маселе биз башка дагы мамлекеттерге экспортко чыгарганда гана, атаандаштык болгондо гана баа өсөт. Мына азыркы күндө өзүңүздөр билесиздер, мына 16-19 августта министр кабинетинин төрагасы менен чогуу ушу Бишкекке Кытайга барганда ал жерден 20,000 тоннага келишим түзүлдү. Биз бияктан балык этин экспорттойбуз аяка. Эми ошого уруксат алуу маселелери Кытай Эл Республикасынын баажы комитети менен токтомго кол коюш керек, протоколго. Мына ошол боюнча ал эми бир топ процедуралык маселелер. Мен ойлойм, эгерде ушундай аракеттер менен алып бара турган болсок, жыл аягы эми жылдын башы менен биз аякты ачабыз.
Балыкчылар дагы Орусияга экспортту чектөө маселеси аз-аздап чечилип жатканы менен баа өтө түшүп кеткенин айтышууда. Буга Кыргызстандан балык импорттогон Орус компаниясынын монополиялык үстөмдүгү себеп болуп жатканын белгилешет. Балык чарбалардын өкүлү Артур маселенин чоо жайын мындайча түшүндүрүүдө.
Азыр монополия болуп атат да. Россиянын бир фирмасын монополия кылып алган да бүт Кыргызстандын балыгын. Экспорт кылам десең бир эле фирмага тапшырасың. Unifrost деген бир компания ал. Мында өзүң чыгара албайсың Россияга. Уруксат жок. Бааны алар коюшат да. Моундай баа менен алабыз деп болду. Андан башка баа бербейбиз болду. Ошого сен эмнечи керексиң да? Өзүң клиент табылып тапшыра албайсың да эми өткөзө албайсың анычы. Обязательно ошо фирмага тапшырасың. Ошо фирма аркылуу силердин Россиядагы клиенттер болобу? Ошолор алышат да. А тий фирма болсо өзүнүн процентин кошот. Анан кошкондон башкасы эми моусу балыгы жагат, моусу жакпайт, моундай болуш керек, тигиндей жакпайт, моуну это возврат ушундай да аябай сложно болуп атат азыр. Менин оюмча бул политический мотив менен эмесин салышты да. Бизде азыр канча 4 фирма эле чыгара алат да балыктычы. Ошолор менен сүйлөшүп эле жалдырап турабыз аларды качан балык алып кетишет депчи. Алар да айтып атышат бизге моунча тонна заявка келди, анда нашык ала албайбыз, алар бизге объем бербей жатышат деп атышат да аларчы. Ошон үчүн баа да түшүп атат. Быйыл аябай эле баа түштү да, аябай эле 300 сомго түштү да. Былтыр 450-500 сом болчу да.
Орусиянын Unifrost компаниясы 12 октябрда өткөн Кыргыз-Орус аймактар аралык конференцияда Жалал Абад облусунун аймагында балык чарбасын түзүү боюнча инвестициялык долбоорду ишке ашырарын билдирген. Болжолдуу наркы 100 миллион доллар турган бул долбоорду Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду каржылайт. Эксперттер Орусиянын бийлиги балыктардын сапатына эмес, аларды икрадан өндүрүүдөн баштап даяр продукцияны импорттоого чейинки циклине маани беришерин белгилешет. Ал маселеде балык чарбаларында эле эмес, ветеринардык кызматта да, балык чарба департаментинде да бир топ кемчиликтер бар экенин айтышат. Кыргызстандын балык чарбаларынын ассоциациясынын төрагасы Урмат Жумалиев балык экспортунун Орусияда көйгөйгө тушугушун ветеринардык кызматтын кетирген кемчиликтерине байланыштырды.
Ветеринарный службанын анча-мынча каталары бар өздөрүнүн. Эски келишимдери бар болчу, ошо келишимдери бүгүнкү күндө мындай күчүнө кирди да. Күчүнө киргенде Орус мамлекетинин ветеринарный службасынын сотрудниктери, комиссиясы Кыргызстанга келип, анан бияктан анча-мынча ограничение коюп кеткен да. Мындай балык туура эмес жолунда чоңоюп атат дегенчи. Ошолорун мындай ордуна келтиргенге аракет кылып атабыз. Россиядан в основном чектөөлөр бизге Кыргызстанда өзүбүздүн лабораториясы жоктугу менен байланыштуу да. Биздин лаборатория бар. Бирок биздин лабораториянын жасаган анализдери чектелген да. Мындай общий чоңураак список киргизип, Россия менен ошону салыштырып, Россияда кылынган анализдер биздикинде да кылынса, ошондо чектөөлөрдүн баары мындай өзүнөн өзү жок болот эле да. Балык бияка Кыргызстанга мындай жумуртка кезине киргенден баштап, кайсы жерден кайсы жерге жеткирилди, каяктан чоңойтулду, кайсыл цехке келип союлду, каяктан заморозка болду дегенге чейин документтери керек эле да. Эми бизде Кыргызстанда сиз билгендей көбүнчө чарбалар мындай документсиз эле мындай өздөрү казып иштетип алышкан да. Ветеринарный реестрде жок, бассейндеринин нумерологиялары жок. Эми көп каталар кетирилген да.
Орус бийлиги соңку мезгилдерде Кыргызстандан барган азык-түлүктөрдү тыкыр мониторингке алып, алардын бир катарына чектөөлөрдү киргизип келет. Февралдагы балык азыктарынын экспортуна чектөөлөрдү салгандан кийин, апрель айында кыргызстандык тойбоз колбасаларынан чочконун эти жана соя табылганын жарыяланган. Андан көп узабай Кыргызстандын сүт азыктарын алып кирүүгө да тыюу салынган. Россельхознадзор Кыргызстандын тиешелүү мекемелери экспортолуучу сүт азыктарынын сапатын жана коопсуздугун камсыздоодо милдеттерин так аткара албай жатканын билдирген. Айрым эксперттер кыргыз экспортуна карай мындай чечимдерди Кремлдин геосаясий маанайына да байланыштырып келишет. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Жакында Ооганстанда ири кыйроолорго алып келген зилзаланын эпкини Кыргызстанга тийиши мүмкүнбү? Бишкекте жакында болгон жер титирөөнүн кайталануу ыктымалдыгы канчалык? Кыргызстанда жер титирөөгө байланышкан кандай тобокелчиликтер бар жана аны кантип алдын алса болот? Азаттыктын ушул жана башка суроолоруна Улуттук Илимдер Академиясынын президенти, Сейсмология институтунун директору, геология минералдык илимдеринин доктору Канат Абдрахматов жооп берди. Маекти Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү.
Канат мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Ооганстанда ушу жакында октябрь айында өткөн 7-8 балдык жер титирөө биздин кошуна өлкөлөрдү Борбор Азия чиркөөмүндө жайгашкан бир аз кооптондуруп койду да. Андан кийин мынакей Бишкектин өзүндө эле октябрдын ичинде 4 балдык жер титирөө болду. Бул жалпы аймакта сейсмикалык абал мындай тынч эмес дегенди билгизеби? Божомол кандай азыр?
Чын эле жанакы сиз айткан 20 октябрда канттан тескери жака 20 километр аралыкта жер титирөө болбоду, 4 эле балл. Бирок эл мындай тынчсызданып коркуп калды. Чындыгында айтканда ошо 20 октябрда болгон жер титирөө тынч турган зонада болду. А жерде негизинде жер титирөөлөр болбойт. Бир эле катуу жер титирөө болгон, бул 1910-жылы 6-7 баллга жеткен жер титирөө болгон. Жер титирөөлөрдүн 99% бул деген мына Кыргыз Ала тоо деп коет эмеспи, Бишкектин тескери жагында турган тоолордун астында болот. Ошондуктан биз ошо 20 октябрда болгон жер титирөөнү мындай катардагы эле жер титирөө деп санайбыз.
Кайталаныш жагын карап мүмкүнбү?
Жок. Авторшок деп коет, андайлар болбойт. Ошондуктан биздин божомол боюнча катуу жер титирөөгө алып келбейт. Ал биринчиден. Экинчиден жанакы тиги Ооганстанда чын эле катуу жер титирөө болду. Бирок ал бизден бир топ эле алыс. Андан кийин ошо катуу жер титирөөдөн кийин бизге келиши мүмкүн деген дагы имиштер чыгып атат. Чынында айтканда бизде деле ошондой божомолдор бар. Статистика боюнча карасак, эгерде Ооганстанда 8-9 балга жеткен жер титирөө болсо, 1-2-3 айдан кийин бизде дагы болуп калат экен кээ бирде. 3-4 балга жеткен. Бул эми мындай статистика боюнча алсак, незначимый деген божомол болот да.
Мен бир жерден окуп калдым акыркы ошо жаңы маектериңиздин биринде ушул 5-6 балдык жер титирөө катталат деп ыктымалдыгын айтып атасыз да. Сиз ушундай божомолдорду кантип, кандай негизде айтып атасыз?
Бул деген баягы статистикага таянып эле айта алабыз. Ауганистанда 100 жер титирөө болсо, ошо 100дөн кийин 10 эле жер титирөө бизде болуптур.
Жаңырыгы.
Жаңырыгы бизде болуптур. Эгерде ошого таянсак, балким
26-нчы жыл деп атасыз ошондо, э?
Балким бизде дагы болуп калат деген божомол болуп атат. Бирок биз аны мониторинг жасап атабыз. Бизде жабдуулар бар.
Жабдуулардын мүмкүнчүлүгү канчалык? Бүгүн эми дүйнө азыр технология алдыга кетип барат. Негизи эми азыр биздин мүмкүнчүлүк алганда жупунураакпыз деп айтабыз. Ошондой болсо да кандай мүмкүнчүлүк бар? Канча станция бар, канча датчиктер иштейт?
Чындыгын айтканда бизде азыр жанагы жер титирөөнү алдын ала айтканга жабдуулар жок. Бирок болсо дагы жер титирөөнү алдын ала өнүккөн Кошмо Штаттардагы же өнүккөн Жапониядагы алар деле айта албайт. Ошондуктан баягы станцияларыбыз жер титирөө болгондон кийин айтат. 27 станция бар биздин карабагыбызда. Бизге жетиштүү жер титирөөдөн кийин ошо баягы очогун так айтканга ошолор жетиштүү болот. Бирок алдын ала алганга жетишпейт. Тилекке каршы биздин өкмөттө андай финансы каражат жок. Эми үмүттөнүп атабыз, акырындан бутка туруп бизде деле ошондой каражат болот деп.
Кантип сактаныш керек жер титирөөдөн? Кантип сезет адамдар өздөрү өзүн өзү кантип коргош керек?
Орто эсеп менен алганда 13,000 жер титирөө каттайбыз. Ошо 13,000 жер титирөөнүн ичинде бир 10-15 мындай сезимдүү жер титирөөлөр болот. 4-5 кээ бирде 6 баллга жеткен жер титирөөлөр болот.
Жыл ичинде айтып атасыз да?
Да, жыл ичинде. Бирок бул жылы 2023 быйыл мындай орто жер титирөөлөр ичинде көбүрөөк болуп калды. Уже 25 жер титирөө катталды. Чындыгын айтканда бул кичине тынчсыздандырган нерсе болуп атат. Бирок биз ойлойбуз ушул жылдын аягына чейин катуу жер титирөөлөр болбойт деп. Ошол эле жанагы статистикага таянсак, негизи жер титирөөлөр эмнеден болот? Кыргызстан эки чоң тектоникалык плитанын ортосунда жайгашканбыз. Эгерде күнгөй жагын алсак, бул евразийский плита деп коет. Тескей жагын алсак, бул индийский плита деп коет. Ол эки плита кагылышып турганда ошондо тектоникалык чыңалылар пайда болот. Ошо чыңалылар ошо жер титирөөлөр менен бошоп турат. Кээ бирлер ойлойт, жанагы майда жер титирөөлөр көбүрөөк болсо чоң жер титирөө болбойт деп. Катуу жер титирөөлөр боло берет экен. Бирок катуу жер титирөө болуш үчүн убакыт керек экен. Мына мисалы биз өткөргөн изилдөөгө таянсак, мисалы ошол эле Бишкектин жанында жаракалардын үстүндө жер титирөөлөр 3,000-4,000 жылдын арасында бир болот экен. Тиги чет өлкөлүк окумуштуулар менен бир топ жакшы изилдөөдү өткөрдүк. Акыркы жер титирөө 600 жыл мурда болуптур.
Кайсы жерде?
Бишкектин жанында. Андан мурунку жер титирөө 4,500 жыл мурун болуп. Андан мурунку жер титирөө 10,000 жыл мурун болуптур. Бишкектин жанындагы жер титирөөнү алды. Бул жок дегенде бир 3,000-3,500 жыл катуу жер титирөө болбойт деген божомол бар.
Жаракалар жөнүндө айтып атасыз. Эми элде да ушундай сөз бар да, мисалы үчүн Бишкектин үстүндө жарака бар экен, ага карабай үйлөр салынып атат. Ысык ата жарака деген жөнүндө илимпоздор айтып жүрөсүздөр. Бул эмне, канчалык кооптуу, бул эмне деген жаракалар?
Өзгөчө биз Кыргызстан бүт эле жараканын үстүндө турабыз. Чындыгында ошо жараканын үстүндө эч курулуш болбош керек. Бирок кээ бир мындай биздин жарандар аны укпай, тиги эрежелерди бузуп жараканын үстүндө куруп атат. Ысык ата жаракасы бар, бөксө тоолору башталат эмеспи? Ошолордун астында өткөн жарака. Тиги токмоктон башталып, тиги Сосновкадан узундугу 150 километр болсо, мунун туурасы болгон эле 200 метр.
Тереңдигичи?
Тереңдиги бул 20 километрге кетет.
Дүйнөлүк практикада ошондой жаракалар мындай ачылып кеткен учурлар болгонбу, барбы?
Жок. Кээ бирлер баягы телевидениеден айтып атпаймынбы, кинодон көрүп алып аябай ачылып кетет экен дегенде, бизде Кыргызстанда, негизи Кыргызстанда мындай нерсе болушу мүмкүн эмес.
Элди тынчытып атасызбы же болбосо реалдуулук ушундай?
Бул реалдуулук мен билген. Мына мен сейсмология институтунда 44 жыл иштедим. Эми өмүр бою иштеп атам деп койсом болот.
Түштүк тарапта мисалы үчүн канчалык деңгээлде ушу порталдуулук бар?
Кыргызстандагы болгон жер титирөөнүн 70% жер титирөөнүн саны ошо түштүк жакта болот. Негизи Алай жеринде көп жер титирөө болот. Эки жылда бир 4-5 баллга жеткен жер титирөө болуп турат. Кайталуусу аябай эле чоң да. Ошондуктан курулуп аткан үйлөрдүн сапатын көтөрүш керек. Атайын бир программа болуш керек менимче. Ошол эле акча менен, ошол эле биз көрсөткөн, биз үйрөткөн ыкмалар менен курса, 6 балл, 7 баллга 100% туруктуулук берилген үйлөрдү курса болот.
Сиздер берген сунуштарды өкмөт эске албайбы? Же болсо сиздердин уюм таасир эте албай атабы? Надамдын өмүрү коопсуздук деген маанилүү башкы маселе экенин сиздер жеткирип атасыздарбы өкмөткө?
Биз сейсмология институту бул илимий мекеме. Тилекке каршы милдетибиз карталарды түзүү, тиги өкмөткө өткөрүү. Милдетибиз ошону менен чектелет.
Сунуштарды бересиздерби? Конкреттүү ушул маселе
боюнча. Сунуштарды беребиз. Мына мисалы ошо жанакы кооптуу зоналар бош жерде өтөт. Тилкеси мындай 1 2 3 ошо биринчи тилкеде эч курулуш болбойт. Экинчи тилкеде эс алуу зоналарды жайгаштырыш керек деген рекомендацияларды беребиз. Бирок чынын айтканда ошо рекомендациялар аткарылбайт экен. Аны биз барып, ай, муну туура эмес көрүп атасыңар дегенге мен айткандай биздин укугубуз жок. Ага деген атайын өзүнчө агентстволор бар, ошолордун милдети.
Көп кабаттуу үйлөр чынында эле баягы тааныш билиштин аркасы менен, мыйзамдан тышкаркы келишимдердин арты менен курулуп калып атат, стандарттарга ылайыксыз курулуп атат деп көп эле эл ичинде сөз айтылып жүрөт. Сиз деле аны билесиз. Мисалы катуу жириктирсе, сиз айткандай бир 6-7 балл болуп калса деле, ошолорго туруштук бергидей үйлөр барбы?
Мен строитель эмесмин, ошондуктан
илимпоз баягы сейсмолог катары.
Сейсмолог катары ушу азыркы курулуп аткан үйлөр 90% үйлөр 8 баллга чыдайт. Эгерде Бишкектин жанында мисалы ошо кыргыз тоолорунун арасында 30 километр аралыгында 9 балдуу жер болсо, баягы сейсмикалык толкун Бишкекке 8 балл менен чектелип калат. Азыркы курулуп аткан үйлөр алар жакшы көзөмөлдөлүп атат, 8 баллга чыдайт деп. Бирок кээ бир үйлөр туура эмес курулуп атат. Сиз айткандай тааныштар менен же бир жерден бир уруксат алып алып куруп атат.
Акча берип, коррупция жолу менен алып
куруп атат. Ошондой үйлөр өзгөчө пикирим боюнча 8 балга туруктуулук берилбейт. Тилекке каршы, баягы орусча айтканда биздин епархия эмес, гострой деп атпайбызбы? Ошо гостройдо атайын өзүнчө изилдөө институт бар. Ошо институт бул үйлөрдүн сейсмикалык туруктуулугун изилдөгөн институт. Ошолордун адистери жооп берет буга.
Сиз эми көп жыл ушу сейсмология институтун башкарып келиңиз, таанымалуу окумуштуусуз сейсмология багытында. Эмиски бир жылдан бери башкы кызмат ыйгарылды. Таасир этүү мүмкүнчүлүктөрүңүз көбөйдү да. Бул жагынан жок, мага тиешеси жок дебей жетекчилер менен жолугушкан учурларда дагы айтасызбы, ушу издейсизби ошондой мүмкүнчүлүктү?
Туура айтасыз. Улуттук билимдер академиясынын президенти болдум. Ошондуктан мисалы ошол эле Акылбек Үсөнбекович менен бир нече жолу кезиктим. А киши мени тааныйт жакшы. Ошондуктан жанакы Туркияда болгон катуу зилзиладан кийин атайын комиссия түзүлгөн. Мен ошо комиссиянын мүчөсү болом. Бишкекте курулуп аткан жаңы үйлөрдүн баары көзөмөлгө алынды. Андан тышкары мурун курулуп калган үйлөрдү дагы текшеришибиз керек. Ага деген аябай чоң каражат керек биринчиден. Сыртынан эле карап бул туруктуулук бере алат же бере албайт деген сөздү айта албайбыз. Ага деген атайын жабдыктар керек. Ошонун үстүнөн азыр иштеп атабыз.
Ушул комиссия өзү туруктуу комиссиябы?
Туруктуу комиссия ал деген Акылбек Үсөнбековичтин карамагында болгон комиссия. Бир айда бир жолу чогултуп сурап турат. Кайсы имаратты текшердиңер, эмне кылдыңар?
Улуттук илимдер академиясынын президенти, сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматовдун маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты. Ушул эле маектин толук версиясын жана видео версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан көрө аласыз. Биздин сайтыбызда мындан башка биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы жайгаштырылып турат. Кирип окуп өз пикириңиз менен бөлүшүп туруңуз. Бишкек студиясында алып баруучу мен Эрнис Нурматов болдум. Мага үн режиссер Даниэль Муратов көмөктөштү. Аман туруңуз.